លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
អរគុណលោកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះដូចជាលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើកទី46ត្រូវបានរកឃើញហើយគឺធ្លាក់ទៅលើដៃលោកជូបៃដិនដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីនៃសម័យបារ៉ាក់អូបាម៉ាផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងលទ្ធផលឈ្នះដាច់តែម្ដងដែលប្រកាសដោយសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពេលនេះជាបឋមខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍របស់លោកជាទូទៅជុំវិញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលអាមេរិកជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីលើកទី46របស់ខ្លួនបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោកមេសាតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះគឺការមានការប្រគល់ប្រជែងនឹងស្វិតស្វាញមែនតើហើយពិបាកនឹងទស្សទាយប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅនេះព្រោះលទ្ធផលនឹងវាប្រកាសគ្នានៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាចុងក្រោយនេះថ្មីថ្មីនេះគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកជូបៃដិនបានឈ្នះសំខឹកសន្ធាប់អាចដល់ជាង300 electro votes ឥឡូវនេះលទ្ធផលបឋមនឹងគឺបាន290ថាអង្គបោះឆ្នោតហើយគេត្រូវការតែ270អង្គសម្លេងនៃការបោះឆ្នោតទេដើម្បីឈ្នះឆ្នោតអញ្ចឹងនឹងគឺជារបត់ថ្មីមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែលើកទី1ហើយដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលថា popular vote សម្លេងបោះឆ្នោតនឹងជាង 50% ប្រកបជាចំនួនលេខវាជាង74-75លានសម្លេងបាទអញ្ចឹងវាច្រើនហើយក៏ជាលើកទី1ដែរដែលការបោះឆ្នោតនឹងវាយូរដោយសារតែមានការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធប្រេសនីវាមានច្រើនដល់ទៅ100ជាង100លានអានិកស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺគាត់គឺបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធប្រេសនីហ្នឹងបាទ
អរគុណខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តកតងជាមួយនឹងលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញស្ដីពីការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈយូមជ្ឈមប៉ុន្តែងុំប្រធានាធិបតីនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានប្តឹងទៅកាន់នៅតុលាការកំពូលហើយស្នើសុំឲ្យឈប់រាប់ស្លឹកឆ្នោតជាមិនទាន់ហើយនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអាចបញ្ជាក់ជុំវិញពីស្ថានភាពនិងលំអិតបន្តិចបានទេសូមជឿ
យើងឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគាត់បានដាក់គឺគណៈបកគាត់សាធារណរដ្ឋដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅរដ្ឋមួយចំនួនដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់ការរាប់ស្លឹកឆ្នោតតែគាត់ចោទថាជាស្លឹកឆ្នោតមិនស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែយើងអាចទាយបានថាតុលាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់ឯករាជ្យអញ្ចឹងគាត់នឹងមានហេតុផលច្បាប់ផ្លូវច្បាស់លាស់ហើយសូម្បីតែមានការជំទាស់ឬក៏ការបណ្ដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គិតថាលទ្ធផលហ្នឹងនឹងមិនតែប្រួតទេពីព្រោះថាវាអត់មានជាលក្ខណៈបន្លំស្លឹកឆ្នោតថាច្បាស់លាស់អត់មានផុសតាច្បាស់លាស់ទេការចោទប្រកាន់ហ្នឹងមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងគេមើលឃើញថាប្រហែលជាលទ្ធផលហ្នឹងពុំមានអីប្រែប្រួលទេគឺលោកជូបៃដិននៅតែឈ្នះហើយនឹងជានឹងខ្លាចជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះបាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតមួយវិញទៀតគេមើលឃើញផងដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបេដាប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយដែលមានភាពស៊ីវិល័យខ្លាំងនិងមានប្រជាធិបតេយ្យរាប់រយឆ្នាំកន្លងមកហើយប៉ុន្តែនៅតែមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនិងស្មុគស្មាញដោយមានវប្បធម៌លំបាដែរគឺដោយលោកបានលើកឡើងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំស្នើឲ្យជប់រាប់ស្លឹកឆ្នោតជាដើមហើយនៅក្នុងសម្រងសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានលើកឡើងដោយប្រើប្រាស់ពាក្យរបស់លោកជូបៃដិនថាប្រជាធិបតេយ្យវាពេលខ្លះវារញ៉េរញ៉ៃបន្តិចលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធតាមក្រសែភ្នែករបស់លោកតតាប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពេលនេះគឺជាងអាចនិយាយបានថាដើរថយក្រោយឬក៏មិនដើរថយក្រោយទេ
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាយន្តការមួយដើម្បីទៅរកនៅស្ថិរភាពសន្តិសុខការពង្រឹងសង្គមអត់មានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យណាដែលគាត់គិតមានលក្ខណៈថា perfect មានលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះទេសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏មានបញ្ហាថាចន្លោះបង្ហោងអានឹងនឹងភាពថាវាមិនប្រក្រតីខ្លះដែរអញ្ចឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកគឺជានៅក្នុងដំណាក់កាលមួយក្រោមលោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងអញ្ចឹងទេការបោះឆ្នោតនេះយើងឃើញថាមានការបារម្ភខ្លះដែរតកតងទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីណាមួយហើយដូចជាឆ្នាំ2016ហ្នឹងមានការចោទប្រកាន់ថាមានរុស្ស៊ីចូល លូកដៃក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងជាដើមហើយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំហ្នឹងក៏មានព័ត៌មានសម្ងាត់តាមការរាយការណ៍នៅឯកសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាមានរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ចង់លូកដៃចូលក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសូម្បីតែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចមួយក៏នៅទទួលរងនៅការលូកដៃចូលពីខាងក្រៅនឹងដែរការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏មានភាពរញ៉េរញ៉ៃខ្លះតាក់ទងទៅនឹងគេថាសិលឹកឆ្នោតដូចជាដើមអញ្ចឹងវាអត់មានប្រព័ន្ធបញ្ជាទៅតែណាដែលល្អអត់ខុសទេនៅតែជាចំណុចបង្ហោមួយចំនួនសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនមានចំណេះដឹងយល់ច្បាស់អំពីតម្លៃនៃការបោះឆ្នោតយល់ច្បាស់ពីតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាទៅតែដើម្បីជំរុញនឹងការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនឹងជាដើមបាទ
បាទអរគុណច្រើនយើងងាកមកមើលនយោបាយការបរទេសស្ថិតនៅក្រោមលោកជូបៃដិនវិញម្ដងអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាលោកជូបៃដិនគឺជាខ្លាចាស់គឺជាមនុស្សចាស់វស្សានៅក្នុងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយសម្រាប់លោកមើលឃើញថាតើនយោបាយការបរទេសរបស់លោកជូបៃដិនពាក់ព័ន្ធជាពិសេសមកកាន់តំបន់អាស៊ានតែម្ដងយើងនិយាយអាស៊ានមុនសិនថាតើនឹងមានភាពតានតឹងឬក៏មិនមានភាពតានតឹងឬក៏លោកអាចវាតម្លៃបានយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ
យើងឃើញថាកន្លងទៅក្រោមរដ្ឋការរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ា8ឆ្នាំគោលយុទ្ធសាស្ត្រការបរទេសអាមេរិកហ្នឹងគឺឲ្យតម្លៃទៅលើទីប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សយន្តការពហុភាគីនឹងជាដើមហើយលោកបារ៉ាអូបាម៉ាហ្នឹងក៏ជំរុញល្អទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយនឹងអាស៊ានឲ្យមានការចូលរួមប្រជុំជាញឹកញាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធដូចជាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានឹងជាដើមពិសេស Asia Summit ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកហើយនិងអាស៊ានហ្នឹងគឺមានការងើបឡើងវិជ្ជមានខ្លាំងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលោក George W. Bush ដែលគាត់មិនសូវយកចិត្តដាក់នៅបញ្ហាអាស៊ី Pacific ហ្នឹងប្រហែលទេអញ្ចឹងលោកអូបាម៉ាហ្នឹងគាត់ចេញគោលនយោបាយថា Rebalancing to Asia ហ្នឹងគឺការត្រឡប់ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៅអាស៊ីហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអង្គការតំបន់អាស៊ានហ្នឹងតែម្ដងហើយចំពោះទំនាក់ទំនងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏មានការរីកចម្រើនតទៅថាលោកតំបន់មេគង្គអាមេរិកមេគង្គគឺក្នុងរដ្ឋកាលលោកប្រាក់អូបាម៉ាហ្នឹងបានបង្កើតនៅគំនិតរួមដើមមួយហៅថា Lower Mekong Initiative គំនិតរួមដើមពីមេគង្គខាងក្រោមហើយគំនិតរួមដើមហ្នឹងពេលថ្មីៗនេះបានតើថាពង្រឹងបន្ថែមទៅជាហៅថា partnership Mekong US partnership ហ្នឹងគឺអាមេរិកមេគង្គដៃគូអាមេរិកមេគង្គអានឹងដែលមានកម្រិតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជុំនឹងបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺជាហៅថា legacy គឺជាស្នាដៃរបស់លោកប្រាក់អូបាម៉ាពីមុនហើយខ្ញុំគិតថាលោកជូបៃដិននឹងបន្តនៅវប្បធម៌ក៏ដូចជាគោលនយោបាយក្នុងរដ្ឋការលោកប្រាក់អូបាម៉ាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសប្លែកពីមុនហ្នឹងគឺការប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងចិនខ្ញុំគិតថាការប្រគល់ប្រជែងហ្នឹងនៅតែស្វិតស្វាញក៏ប៉ុន្តែវាមានភាពប្រកបជាអាចទស្សន៍ទាយបានល្អប្រសើរជាងសម័យលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការប្រគល់ប្រជែងនឹងបាទ
លោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានក្រោមរដ្ឋការថ្មីរបស់លោកជូបៃដិននឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាង
បាទត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះថាលោកដូណាល់ត្រាំនឹងគាត់អវត្តមានប្រជុំនឹងច្រើនដងគាត់ក្នុងរដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគាត់សង្កត់ធ្ងន់តែលើបញ្ហាសន្តិសុខហើយនិងយោធាច្រើនមែនទែនអត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងប្រជាជនបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទីជាតបតៃនឹងជាដើមដូចជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទៀតសោតហ្នឹងក៏មើលពីលបឿនហ្នឹងគឺវាត្រៀងថមថយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលមានការពង្រីកនៅវត្តមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមែនទែនក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបាទក្រោមលោកជូបៃដិនប្រហែលជាគាត់មានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតំបន់ទាំងសន្តិសុខទាំងសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងទាំងប្រជាជននឹងបាទ
ការឲ្យតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់តំបន់អាស៊ានដែលមានភាពព្រួយស្រួយថាតើយុបល់របស់លោកអាស៊ាននឹងអាចមានភាពតានតឹងទេពីព្រោះថាអាស៊ាននៅមានបញ្ហាជាច្រើនតួយ៉ាងដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងការវិវាទគ្នារវាងប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសចិន
អាស៊ានគឺជាអង្គការមួយតំបន់មួយដែលមានលក្ខណៈបើកចំហមានន័យថា អាស៊ាននឹងគឺចង់បង្កើតមិត្តជាមួយនឹងបណ្ដាដៃគូទាំងអស់សំខាន់សំខាន់ទាំងអស់លើពិភពលោកនឹងជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសចិនហើយអាស៊ានក៏ចង់ឲ្យឃើញមានទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិននឹងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងរូបភាពមួយដែលថា healthy competition ការប្រកួតប្រជែងមួយដែលមានលក្ខណៈមានសុខភាពល្អមានលក្ខណៈវាមិនឈានទៅដល់វិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរគឺការប្រជុំធ្ងន់ធ្ងរនោះទេដូច្នេះអានឹងគឺជាអ្វីមួយដែលអាស៊ានចង់បានហើយអាស៊ានសមាជិកទាំង10ហ្នឹងក៏អត់ចង់ទៅងាកទៅខាងណាមួយទាំងស្រុងទេគឺចង់បានផលប្រយោជន៍ទាំងប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់នឹងចូលមកក្នុងតំបន់ហើយដើម្បីកសាងនៅសហគមន៍អាស៊ានមួយដែលមានដែលយកប្រជាជនជាធំនឹងបាន
បាទប៉ុន្តែថាតើតំបន់អាស៊ានអាចតានតឹងទេឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីព្រោះយើងមើលឃើញហើយតាំងពីសម័យបារ៉ាក់អូបាម៉ាមកគឺដូចជាវៀតណាមក្តីដូចជាហ្វីលីពីនក្តីមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយភាគីសមាជិកអាស៊ានទាំងពីរនេះគឺជាអ្នកតវ៉ាយ៉ាងស្វិតស្វាញជុំវិញបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលយើងអាចមើលឃើញថាជាមហារីកមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន
អសម័យតែសម័យលោកអូបាម៉ានឹងមានភាពតានតឹងជាមួយចិនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាអត់តានតឹងទៅដល់កម្រិតដូចសម័យលោកដូណាល់ត្រាំនឹងទេដោយសារតែបញ្ហាសមុទ្រចិនធំនឹងយើងឃើញថាអាមេរិកបានបញ្ជូនកងទ័ពមកច្រើនធ្វើសមយុទ្ធឬក៏ហៅថា FONOP Freedom of Navigation Exercise នឹងជាដើមមានភាពច្រើនជាងមុនឆ្ងាយក្នុងរយៈពេលជាមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះអញ្ចឹងអានឹងវាធ្វើឲ្យភាពតានតឹងផ្នែកយោធាមួយនៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនធំហើយបញ្ហាហ្នឹងក៏វាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីបញ្ហានៅកោះតៃវ៉ាន់ដែរហើយយើងឃើញថាថ្មីៗហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកតម្កើងតៃវ៉ាន់ដូចជាតាមរយៈការបញ្ជូននៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចតៃវ៉ាន់ជាលើកទី1ហើយតាំងពីក្នុងរយៈពេល40-50ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយមានការលក់អាវុធយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅថ្មីៗទៅតៃវ៉ាន់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងវាភ្ជាប់គ្នាដែរភាពតានតឹងផ្នែកយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងរៀបតាជាប់ពីបញ្ហានៅតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាការប្រកួតប្រជែងយោធាបញ្ហាសន្តិសុខហ្នឹងវាស្មុគស្មាញមែនតើស្វិតស្វាញមែនតើនៅរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាក្រោមលោកជូបៃដិននឹងគេថាបន្តថយនៅកម្ដៅយោធាឬក៏វត្តមានយោធានឹងការប្រកួតប្រជែងយោធានៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងការប្រកួតប្រជែងវានៅតែបន្តពីព្រោះថាសមុទ្រចិនត្បូងគឺជាសមុទ្រគឺជាដែនទឹកមួយដ៏សំខាន់ជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរពីព្រោះថានឹងគឺជាកន្លែងឆ្លងកាត់នៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមួយដ៏សំខាន់ចឹងទេសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តក្រិតការលូកដៃចូលទៅបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីធានាថាផលប្រយោជន៍អាមេរិកនឹងមិនប៉ះពាល់ឬក៏ផលប្រយោជន៍តាមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនឹងជាដើមមិនប៉ះពាល់អញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថានឹងវានៅតែជាបញ្ហាប្រកួតប្រជែងបញ្ហាតានតឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនអាចឈានទៅដល់ការប៉ះគ្នាប្រដាប់អាវុធនឹងបាទ
បាទអរគុណខាងដើមលោកបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងសម័យបារ៉ាក់អូបាម៉ាតានតឹងប៉ុន្តែមិនសូវខ្លាំងក្លាទេប៉ុន្តែក្នុងសម័យលោកជូបៃដិនវិញដែលជាអ្នកបញ្ជាតៃដែរនឹងអាចមានភាពតានតឹងខ្លាំងលោកមើលឃើញចំណុចអ្វីដែលអាចហ៊ានអះអាងយ៉ាងដូចនេះ
ភាពតានតឹងខ្លាំងដោយសារតែយើងឃើញថាគណៈបកកបជាតបតៃនិងគណៈអសាធិរដ្ឋនឹងមានអា position គោលនយោបាយរួមតទៅបញ្ហាហ្នឹងនិយាយចំគឺចប់ចឹងហើយនឹងរុស្ស៊ីនឹងគឺជា strategic competitor មួយឆ្នាំគឺជាដៃគូប្រកបយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់របស់ហើយហើយអភិពុទ្ធអាមេរិកនៅតែគិតថាចិននឹងជា challenge ជាឧបសគ្គមួយហើយជាតួអង្គមួយដែលអាចនឹងគ្រប់តបបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិហើយអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍និងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាលើឆាកអន្តរជាតិចឹងទីអានឹងគឺជាអ្វីមួយដែលនឹងមានភាពតានតឹងហើយលោកជូបៃដិនបើតាមប្រសាសន៍របស់គាត់មុននឹងការបោះឆ្នោតនោះគឺគាត់គិតថាចិននឹងគឺអត់គោរពច្បាប់អន្តរជាតិនឹងជាដើមចឹងទីគាត់នឹងជំរុញឲ្យចិនគោរពច្បាប់អន្តរជាតិផ្សេងៗរួមទាំងច្បាប់សមុទ្រនឹងដែរចឹងទីអានឹងគឺជាហៅថាបរិយាកាសនៃការប្រគល់បច្ចេកមួយក៏ប៉ុន្តែល្អត្រង់ថាបើយកច្បាប់អន្តរជាតិជាគោលទាំងអស់គ្នាវាអាចរកនៅដំណោះស្រាយឬក៏ធ្វើឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងវានៅក្នុងកម្រិតមួយអាចគ្រប់គ្រងបានកុំឲ្យយកតែបញ្ហាទប់បញ្ហាកម្លាំងបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបាទ
អរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតបណ្ឌិតយើងងាកមកកាន់តំណែងតំណងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងថាតើក្នុងសម័យរបស់ Joe Biden តំណែងតំណងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាល្អឬក៏មិនល្អទេ
យើងឃើញថាតំណែងតំណងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ហាតែវារសើបខ្លាំងរវាងតំណែងតំណងនឹងគឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងអញ្ចឹងទេតាំងពីសម្ដេចការរដ្ឋការលោកអូប្រាអូបាម៉ាមកយើងឃើញថាមានភាពតានតឹងតើតោងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងក្នុងលោកដូណាល់ត្រាំយើងឃើញថារៀនធូរបន្តិចនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែកត្តាសំខាន់នឹងគឺឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Patrick Murphy នឹងគាត់យល់ពីអាស៊ីគាត់យល់ពីកម្ពុជានឹងល្អប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតមុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសអ្នកឯកអគ្គរដ្ឋទូតពីរូបមុនលោក Patrick Murphy នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតួអង្គរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មី Patrick Murphy នឹងអាចជួយជំរុញនៅការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនៃប្រទេសទាំងពីរទោះបីតែមានប្រធានបដីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាចនឹងជំរុញនៅការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកជជែកគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងតែម្ដងយើងឃើញថាកន្លងទៅនឹងទូតថ្មីលោក Patrick Murphy នឹងបានជំរុញខ្លាំងដែរទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនៃប្រទេសទាំងពីរអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលកម្ពុជាចង់បានហើយគឺពីព្រោះថាផលប្រយោជន៍សំខាន់ផលប្រយោជន៍ជាសំខាន់នៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជានឹងគឺការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងទេប្រសិនបើអាមេរិកពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនឹងបន្តក្នុងផ្លូវមួយដែលវាថា stable មានស្ថិរភាពហើយនឹងអាចល្អប្រសើរជាបណ្ដាបណ្ដាលោកជូបៃដិននឹងបន្តនៅវប្បធម៌របស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាគឺជំរុញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលយើងនៅតាមដានមើលតើក្នុងបរិបទហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបត់បែនយ៉ាងម៉េចតទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណចំណុចដែលលោកបានលើកឡើងនេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែនឹងលោកខាងលិចតែតែយកចំណុចនេះដើម្បីមកវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជារឿយរឿយសម្រាប់លោកថាតើលោកមានវិធីសាស្ត្រឬក៏គំនិតបែបណាដែរដើម្បីអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាល្អដូចសម័យដូណាល់ត្រាំនេះហើយភាគច្រើនឲ្យអាមេរិកយល់ពីកម្ពុជាដែលត្រូវការការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាទ
និយាយចំទៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិយើងត្រូវជំរុញនៅការពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានច្រើនជួបគ្នាបានញឹកញាប់ហើយនិយាយបានត្រង់ទៅត្រង់មកទាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិស្នូលរបស់ខ្លួនដូច្នេះការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងវាជំរុញនៅទំនាក់ទំនងល្អហើយកម្ពុជាកន្លងទៅគឺនិយាយចំទៅបានបើកទ្វារចំហយ៉ាងធំចំពោះគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងនៅក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ជាមួយនឹងអាមេរិកក៏មានការបើកចំហទ្វារធំដែរដូច្នេះវាសំខាន់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកតើ engagement strategy យុទ្ធសាស្ត្រនៃការមកបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជានឹងយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះថាកម្ពុជាកន្លងទៅនេះមានគោលនយោបាយរដ្ឋបတ်មួយទាក់ទងការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅមកចូលនឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យក្នុងរូបភាពមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចឃើញថាជារូបភាពមួយនៃការលូកដៃចូលក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានឹងអញ្ចឹងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកនិងភាពស្មើគ្នានឹងគឺជាថាតមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហើយក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកក៏យើងសង្ឃឹមថានឹងបន្តនៅបបធមមិនជឿជែកក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងភាពកថាស្មើគ្នាក្នុងទំនាក់ទំនងហ្នឹងហើយតកតងទៅនឹងប្រធានបទ agenda នៃទំនាក់ទំនងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជំរុញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺសំខាន់ជា goal មួយសំខាន់អញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលរដ្ឋអាមេរិកអាចពង្រឹងនៅអត្តពលនយោបាយនៅក្នុងតំបន់តាមរយៈការពង្រឹងនៅវត្តមានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទ
ដោយសារអស់ពេលហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទ